Hemen, edozer da estrategikoa, euskararen aurretik. Oskailu korearrak egitea estrategikoa da. Deba Baiaran 10 minutu aurreratzea autos estrategikoa da. Guggenheimen erosketak milaka milioiz finantziatzea estrategikoa da. Euskararen superbibentzia ez da estrategikoa. Luis Fernandez. Jakin beharreko 222 esaldi jakin.
Zen duko nor zen
Arratzaldeon, ongi etorri Piper Poliziera, musikaz, kulturaz eta sorkuntzaz beteriko saio berri bat dugu gaurkoan. Gaurko saioak doinu pisutzuak eta ideiak astintzen dituztenak ekarriko dizkigu. Azteko somak taldea izango dugu gurean, euren azkenan aurkeztuko digute iluna argitzen du izenburua. Bere lehenengo lana, azkena edo lehena, epe txiki bat da, eta gaurkoan ba, somak taldea ezagutuko dugu. Ondoren, at Bilboko eszena garaikidearen jaialdia izango dugu izpide. Aurten ere, arte eszeniko garaikideak kalera, aretoetara eta sormenaren bihotzera ekarriko dituen egitarau indartzua prestatu dute, antzerkia, performantzea eta dantza garaikidea elkar lotzen dituen jaialdi honek, artearen eta gizartearen arteko zubiak nola eraikitzen dituen aztertuko ditugu gaurkoan. Aurtengo gaia, at jaialdian begirada da. Nola begiratzen ditugun, ez, ikuskizun horiek. Beraz, prestatu belarriak eta zabaldu jakimina. Gaurko saioa sormenaz beteta dator.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Somak taldearen musika entzuten ari gara, somak talde berria dugu, iluna argitu, bere lehen lan argitaratu berri dute, eta dagoeneko entzungai dago, epe laburtxoa da, hiru kantuz osatutakoa, eta taldeak gainera, ba, hau plazaratu, eta zuzeneko kontzertu sorta iragarri du. Bueno, ba, somak hobeto ezagutzeko, Eneko batu zaigu Bilbo iria irratira, eguerdion, Eneko.
Aupa, eguerdion.
Bueno, nola sortzen da somak taldea?
Ba bueno, somak taldea 2024an sortu zen somak hitzarekin. Aurretik ba aurre proiektu bat bagenuen beste basuiole batekin, non Azpeitin ba gure kontzertutxoa eman genuen eta baina somak izenarekin berez 2024an sortu zen. Gaur egun garen lau taldekideak batu ginen eta eta orduan hasi ginen gure lehenengo kontzertua, gure lehenengo entxagutxoak egiten eta bai ja, talde bezala sortzen.
Lauko modura aritzen zarete, gaur zu etorri zara, hurbildu zara, baina nortzuk gehiago osatzen dute somak taldea?
Ba, abeslaria eta gitarran eta pianoan Aiza La Rosa dugu, gitar jole bezala Unai, gitar jole principal bezala Unai Ibañez, basu jole bezala orain etorri berri eta esan dudan bezala somak taldea sortu, azkenengo sortu zuen taldekidea Eneko Diez, eta nineu bateria jolea Eneko Alaba.
Bueno, laukotea orkestuta, aipatu zu Azpeitiko San Agustinen eman zenutena lehenengo kontzertua, eta hor, bueno, ba, abiatu zen taldea egitearen.
Germen hori, bai,
taldearen.
Hortxasi ziren ideiak, bai.
Eta nondik dator somak? Ez dakit itzori?
Ba, ez daukagu inongo lan historia super, ez dakit, mitologiko bat atzetik. Ez dakit segertatu zen, eta klaro, hau irutu zitzen. Bueno, azkenean izen bat topatu behar genuen.
Izen bat ipini
bai, a ber, egia da Soma berez nervio horren zelula horrekin lotuta dagoela orduan apur bat gure zuzeneko eta gure abestietako nervio hori ere apur bat islatzen da, eta bueno, ideia ona iruditu zitzaigun, proposatu genuen, eta polita ere power askorekin entzuten zan, orduen pues aurrera Somak eta Somak.
Bueno, ba, hortik Somak izena, orain, aipatu dugun bezala, ba, epe txiki bat, irukantuz osatutako epe bat argitaratu duzue, eta Iluna argitu du izenburuak, ez? Kontraesan bat hartu duzu, ez? Izenburuan, ez? Iluna argitu...
Bai, apur bat, letrek islatzen dute apur bat, zelan momentu, igual iunetan, momentu, bajoi momentu hoietan zelan egon gaitezken, ez, gizakiok orokorrean, eta apur bat hortik ateratzeko trantzizio horretan, egiten dugun bide hori, ez? Azkenan gero ere letrak norberak interpretatzen ditu, baina pur bat datorren esatera da, zelan momentu txarretatik zelan ateratzen garen, agian gure garai hauetan pasa izan ditugun esperientzietatik, pandemia tarteko eta holako momentuetatik zelan atera izan garen.
Iuntasun horretatik azkenean argia, ez? Bukaeran. Nola izaten da zuenean sortze prozesua? Nork egiten ditu hitzak, denen artean, nola sortzen dituzue kantuak?
Bai, hitzak aizak egiten ditu, osotara berak idatzi izan ditu, momentuz behintzat, letra guztiak. Gero instrumentua, bakoitzak bere instrumentua jartzen du, hori argi dago azkenean, gure instrumentutan norbera oso ona eta sortzailea da. Orduan, gu lokalean batzen gara, ez dakit, unai gitarri ideia batekin edo aizea ez dakit zeideekin, edo eneko edo ni gure lehenengo hasia jartzen dugu, eta hortik lokalean orduak eta orduak pasatuz, azkenean abestiak sortzen hasten dira, bai.
Hiru kantu osatzen dute lana, Arnestu, Erre Eza, eta Berritzen, ez oker ez Banabil. Grabaketa prozesua Zumaiako zen estudioan egin duzue. Nola izan da, esperientzia...
Bai, gu bagenituen abesti nahikotxo lokalean eta sortuak edo erdi sortuak, eta aurrera pausua ematea, urtarri otsaila aldera ematea erabaki genuen, aurten, 2025. Eta Jurgirekin kontaktatu genuen, Zumaian, bertara joan ginen hiru egun pasatxo grabatzera. Eta hori da, hor egon ginen hiru egun grabatzen, gure hiru lehenengo hiru kantak grabatzen, eta hemendik hilabete batzutara, ez dakit aurreratzen ba naizen, baina
ezan alduzu, primizian Bilbo irian.
Berriro sartuko gara, beste.
Eske hiru kantu agian gutxi da, ez? Ez dakit, eta orduan berriro bueltatuko zarete.
Claro, publikoa atejoka dago orduan, beste hiru kanta aterako ditugu, beste hiru kanta grabatuko ditugu, orduan
Horrela agian fisikoki ere atera dezakezu zerbait?
Bai, ideia aurrerago
bai,
apur bat disko oso bat edo abesti sorta oso bat ateratzea da, bai.
Barne geroza zuritu egin zait, zizertaritikien lanik uste zina. Yeah.
bueno, berriro ere errepikatuko duzu, Zumaiako zen estudiotan, Juri aipatu duzun, ze ekarpen egin du edo nabarmenduko zenuke ekoizpenean zer lagundu dizue Jurgik?
Bueno, gure lehenengo grabazioak izan dira, orduan gu berez esperintzi puntu hori ez daukagu, Jurgik bai eman zuen, eman zigun esperintzi edo bueno, bai, ba, bere egunerokoan egite dituen ez olako kantak, olako grabazioak, ba, apur bat bere ikuspuntutik eman zizkigun bere ideia, bere printzak ez, eta bai, igual ahotxe ekstra batzuk, edo gitarra ekstra batzuk, edo ez dakize efekturekin, edo ez dakizerrekin, orduan nire ustez bai eman ziola, ba, kalitate puntu hori, bai, igual gu lokaletik ekartzen genituen abesti horiei.
Bueno, hiru kantu sortu, grabatu, eta, bueno, askotan taldei gustatzen zaiena egitera soazi ez, zuzenean jotzera, eta badituzue data desente, Otxarkoa Gairala, Bilboko Azena Usia, zakit baten bat usten dudan.
Bai, Bunuziko festetan egon gora ere, basen Nafarran.
Ba, Nafarroa benan.
Bai.
Bueno, suposatzen dut, hiru kantu honetaz gain, bueno, berri hoiek oraindik grabatu ez dituzuenak, eta zer gehiago eskaintzeko duzue zuzenekoetan?
Bueno, azkenean gu gure zuzenekoetan ordu bete pasatxoko zuzenekoa dugu, 11 kantu ditugu. Orduan ba zuzenekoak zuzeneko luzeak esan nahi dute ordu bete baino gehiagoko zuzenekoak dira. Orduan ba baditugu kantak, baditugu publikoa mugitzeko abesti nahikoa.
Eta bertsioak ere egingo dituzue edo?
Bertsioak ez ditugu
egiten. Ez dituzue egingo.
Ez gure kanta propioak abeste ditugu. Eta, bueno, gero aipatzea ere komentatutako zuzeneko gehiago emango ditugula ere, oraindik konfirmatuta ez daudenak, orduan
ba. Uda potente dator?
Potente dator eta iraian ere badugu hortik zeozer, orduan, bueno, oraindik komentatuko ez ditugunak, baina etorriko dienak, bai.
Bueno, printzipioz, hemen inguruan eta gertu datan ere, ekainaren 12an, Otxarkoako jaietan izango zarete, ekainaren 19an, bueno, Bilboko auzoetan auzo guztietan jaiak dira, eta martxoan hasten badira deustun, ba orain ekainean eta ustaila bitarte hainbat auzotan, iraian ekainaren 19an Iralako jaietan ere izango zarete, hauek bai Otxarkoako eta Iralako jai handiak dira. Bueno, hoiek gertu bai datan eta espazioan esango da gendun. Gero ja ustailan Basen Nafarrora joango zarete eta abuztuan ba Bilboko Aste Nagusi Zoragarrian ere izango zarete. Bueno, azteko ez da txarra,
Ez da txarto. Dena den, gure kontzertuak eta gure data guztiak ikusteko eta jakiteko noiztien gure Instagram propioan ere sartu zaitezkete. Abildua Somak taldean eta bertan publikatu ditugu data guztiak.
Eta entzuteko, dagoeneko, iuna argituko kantuak ere, ba, bueno, ohiko plataformetan entzun gai dugu, ez?
Hori, bai, YouTubeen, zein Spotifyen, bai, olako plataformetan.
Ba, gonbitea, luzatuko diegu entzulei, hortxe, Somak zuzenean entzuteko, ba, aipatu ditugun datetan, eta bestela jarraian entzungo ditugu. Eneko eskerrik asko tartetxoa eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, besartan da.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edateko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu uzten kantu bat ez bainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Zero. entzun berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak ontzari.
Ezena berritzailearen epizentro topagune bihurtuko dira Bilbo eta Barakaldo, datorren aste azkenetik larunbatera bitarte, at ezena berritzaileen nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa ospatuko baita bertan, bai antzerki ikastegiak antolatzen duen jaialdi honek urte luzetako ibilbideari eutziz, disiplina eseniko garaikideen aldeko apostu sendoa egin du berriz ere, antzerkia, dantza eta performantzea uztartzen dituzten lan laburrak eskainiz eta haiekin batera batailerrak, topaketak eta ausnarketa guneak eskainiko dira ikasle eta profesionalentzat. Joseba Lazkano daukagu telefonoaren bestaldean, at jaialdiaren bazetasunak ezagutzeko. Eguerdion, Joseba.
Eguerdion.
Bueno, eta 22. edizioa beteko du at jaialdiak. Bueno, ze momentutan edo nola dago momentu honetan jaialdia?
Bueno, ba, astea. Jendea ailegatzen, batzuk ailegatzen, eta bueno, azkeneko gauzak moldatzen, gizu betiko azken momentuko arazotxoak batzuk, eta bestela ere egin izin daitezkenak, eta bueno, gu beti ilusioz, parako.
Ibilbide luzea duela esan dugu, eta 22. edizioa delako, eta nortasun eta ezaugarri propioak ditu, ez, jaialdiak, ez? Gainera, ezenan nazioarteko ezenakoa da. Konta iguzu zeintzuk diren, ba hori, ez, ezaugarri eta nortasun propioa diren ezaugarri horiek?
Bueno, alde batetik ezena berritzaientza da, oda, orain ere azten ari diren eskoletatik atera eta beren lehenengo lanak egiten ari diren artistentzat. Mundu maiatik osotik bialtze dituzte, bere proposamenak aurten bosteun bigora izan ditugu, eta aukereketa bat egiten dugu urtero, ba, lokai baten inguruan, eta hori mundu mailan egiten diren gauza berriak Bilbora eta Bizkaira Euskal Herria hurbildu asmoz. Ikuskizunak alde batetik, gero artistak beraien artean ezagutzea da asmoa, beraien arteko lanak ere ezagutzea eta lan egiteko moduak, eta bueno, eskola kantolatzen du eta gure ikasleek ere parte hartu zaten. Bai antzoki munduan, bai praktika modura, eta bestetik ba ezagutuz, beste lekuetan egiten dena, eta pixkarat ere begira zabalduz, ez.
Aurten 15 ikuskizunetik gora izango dira, egun hauetan, zer nolako lanak hautatu dituzue, zein irizpiderekin, ze 500 dikora edo jaso dituzue, eta lan makala ere, ez, aukerak eta egitea.
Bai, zaila da. Bai, zaila da. Bai, ez? Irizpidea, bueno, alde batetik kalitatea da, eta edo bestetik ba, berritasuna, ez? Berritasuna lantzen den gaietan, eta bueno, ba, jende gazte asko datorren ez, ba, gai, orain gazten artean,
Bai?
Bilbola da hon gaiak dira.
Gaiak, ez?
Orduan, bai identitatea, bai generoa, bai internet alde batetik eta harremana behar artean, harreman berriak, euskakitzen eta ikusiak.
Oiek dira batez ere, ez, gai nagusiak edo, ez, esango genuke. Eta disiplinari dagokionez, bueno, antzerkia, dantza, performantzea, ez, disiplina nahasketa ere ikusi duzuen, eszena berritzaile honetan?
Bai, beti izatuna, geloz eta gehiago dago hori, nahastu egiten dira, gauza dantzaz da, dantza bakarrik izaten, testo izaten du, antzerkia ez da bakarrik ere, antzerki edo klasik, modu klasikoan egoten eta askotan irudiak izan ditu, proiektzioak edo musika, beti nahazten dira, ez?
Mm-hmm.
Eta gero, bueno, dena azpitzulatzen dugu, arazorik egon ez da dimetuetan, eta zaiatzen gara, ba, beste leku batzutako realitateak ere urbiltzen.
Mm-hmm. Nazioartekoa dela, azpimarratu dugu, jaialdiak mundu osoko proposamena jasotzen ditu, baina nabarmendu duzue, bizatuarekin ere arazoak izan dituzuela artista batzuek, zen urritan baldintzatzen du hori ere, ez, jaialdiaren izaera internazional hori horrek ere?
Bai, gua aurten oso posibilen aurreneko aldiz Afrikako jendeak genuelako eta bilkuzteko gulako gai oso interesgarriekin eta azkenean arazo burokratikoak eta luzapena eta abaltza bat azkenean zintzen dutiko di talde batek Kamerundik eta talde batek Goldik Ostatik. Pena,
egia
datorren urtean biltzeko aukera duten, ze kalidade handiagoa dago ere bai Afrikan, eta gainera askotan beren jatorrizko kulturarekin nahazten dute, eta orduan erabat desberdina dira,
Nola bai, bai, seguro.
Bai, orain, zera, adibidea kultura garaikide bat sortzen hasten, da hori oso interesgarria da.
Ja, eta guretzako ze interesgarria, ez? Horrelako sortzaileak ere ikusi alizatea, ez? Bertatik bai, bertana.
Bai, da jakina gainera hemen ere geroza handik etorritako jenderia dagoela, eta orban hori ere urbiltzai oso interesgarria dela, ba, nola betizaia bat ere sortzeko, eta baina, bueno, etoriko dira.
Bueno, saiatuko zarete segurrasko datorren urtean edo ekartzen. Publikoren eta sektoreko profesionalen arteko harremanak ere lantzen dituzue, ez? Topaketen bidez, horri ere garrantzia ematen diozue atz jaialdian.
Bai. Bueno, alde batetik, izan da dira erakusleio bat datozen lanentzat, edo programatzaile asko torraitu zela ere bai, eta zautu esaten da pixka bat egiten dena eta artizunaten ere zautu dituzela, baina horretaz aparte gero publikoari ere nolabait urtero berritasunen bat ematea, zauten nahi dugu publikoa jarri da dira bere nola begiratzen duen hausnartzen, eta gauzak ikuskizunetan nolabaiteko publiko aktibo bat nahi dugu, ez? Publiko kritiko bat, publiko zorrotzat. Eta ez da dira bakarrik ematen dira tenera moldatu, baizik eta guzera da dira pentsatzen hor datzen dagoen lana zein den, eta zertzen nahi diguten, eta.
Horregaitik aurtengo gaia, ez? Begirada, ez?
Begirada
aktibo eta eraldatzaile ere izateko, ez? Ikuskizunein dagokionez. Horren inguruan hausnartzeko proposamena egingo diguzue.
Bai. Jeroz eta gehiago egiten, gainera nola behiteko kontutan izan nola behiteko publikoaren lekua, eta nola azkenean publikoak bete egiten duen eta burutu egiten duen ikuskizuna. Eta publiko bakoitza ere desberdina den, eta bakoitzak leku batetik begiratzen dion, ez? Ikuskizunari, eta hori geroz da gehiago ere kontutan hartzen da sorkuntzan.
Bueno, protagonistak eta parte hartzen dutenak gazteak dira, baina ez dakit zein da atz jaialdiaren publiko nagusia, gazteak ere dira, hurbiltzen direnak ikuskizunak ikustera, publiko berria batzen ereiten duzuen?
Bai, bietara, talde batzik publiko berria, eta beste batzik, bai, hogeita bi urte hauetan jorratu dugun publikoa, eta etorri eta gauza berriak ikusteko sale dena alde batetik, eta gero oso gauza anitzak. Claro, lan laburrak dira eta emanaldi bakoitzean hiru ikuskizun izaten dira, eta doan beti dago sorpresa. Desberdintasuna, alde batetik ikustu duzu zera bat, eta gero beste alde batera joten gara, eta gauza oso desberdin bat ikusi dezakezu. Eta hori beti da, gure ikutuntutik behintzat, berez gari.
Bueno, at jaialdia, asteazkenean abiatuko da, ekainaren lauean, kafean zokian da lehenengo itzordua Bilbon, baina beste egoitza batzuk ere badaude, Barakaldon, ez, Barakaldoan zokian, Kamposean, Guenjinean ere, ez dakit baten beste maren bate ahazten dudan?
Bai, bebekaretoa.
Bebekaretoa hori da. Bueno, at jaialdia.
Bai, Bilbon eta Barakaldon, Barakaldon arratsaldez, seire galdela, Bilbon gabalde dago, sortzitegiak, eta azken egunen behartzita. Eta leku desberdinetan, eta bueno, animatzea, jendea, urbiltzera, eta holakorik inoiz ikusi ez badu, ba, kuriosia pizkateuki, eta agertzea, ikusko ditu oso gauza. Desberdinak, bai kulturalki eta bai eta bai mesuan aldetik eta, baina seguru askotan inoizik sekula ikusi ez dituen gauzak topatuko dituela.
Bueno, azte azkena.
Eta beti, bai. Ustaki, beti izaten dute bai gazte hauek beti pasio handiarekin.
Egiten dute, bai.
Egiten dute lan, eta beti izaten dira oso erakargarriak alde horretatik.
Bueno, ba, lehenengo zita, ze azkenean, sortziterdietan, bueno, bertoko artista izango da, Idoia Tapia, ez? Eta gero, ba, ipatutakoan, hasi barteko jaialdia denez, ba, hainbat lekutako sortzaileak, sortzaileen lan hoiek ikusteko aukera izango da, ez? Eta hainbat gai izango da.
Lehenengo horretan antzokian, Idoia, eta gero Ekuadorretik datozen talde bat, antzerki klasiko, fisiko atitutunak, eta oso kabaret modu batean hasten eta oso interesgarria.
Bueno, apuntatuta, at jaialdia, ekainaren lautik, zazpira, Joseba, eskerrik asko tartetxo hau izken izanagaitik.
Ez da, usatzen.
Aur.
Eskerrik asko zuei.
Zara naiz gara. aurretik soilik izara, gaur kantua nauzu orain bat gara. Ia kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara.
Ibilbedi eta Broken Brothers Band izan ditugu entzungai, orain bat gara kantuarekin, eta Nafarroan geratuko gara. Gaurko itzordua bukatzeko Thatcher talde aukeratu dugu eta. Datorren astean berriro elkartuko gara Bilbo Hiria irrateko sintonia honetan, eta Arrosa Zareko zeuen irratian, ondo izan, agur!